Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Naam, shukrani sana kuungana nasi moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na habari za dunia hivi leo basi zinasomwa na mimi Mary Mgawe. Tunaanzia Sudan Kusini. Sudan Kusini imefungua ukurasa mpya kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya viongozi waliokuwa na hasimiana kuunda serikali ya mseto ambayo wafuatiliaji wengi wanasema pengine kipindi hichi itadumu. Siku moja baada ya Salva Kiir, Rais Salva Kiir kuvunja serikali iliyokuwepo, kiongozi wa upinzani Riek Machar aliapishwa kama msaidizi wake, utaratibu ambao ulivunjika mara mbili hapo awali na kusababisha mapigano yaliyoua karibu watu 400. Kiir alitangaza rasmi kwamba huu ni mwisho wa vita na sasa anaweza kutangaza ukurasa mpya. Amani haiwezi kutingishwa tena katika taifa hilo la Sudan Kusini, aliongeza kusema. Ametoa wito kwa jumuiya za makundi ya kikabila ya Dinka na Nuer kukubaliana na mabadiliko. Taifa hilo changa duniani lilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013, miaka miwili baada ya kupata uhuru kutoka Sudan, na hapo ndio wafuasi wa Machar na Kiir walipopambana. Majaribio kadhaa ya amani yalishindwa, ikiwemo mpango uliomwingiza madarakani Machar kama makamu wa rais mwaka 2016 na kumsababisha kutoroka nchi hiyo kwa kutembea kwa miguu baada ya mashambulizi mapya ya bunduki kuzuka. Shinikizo kubwa la kimataifa lilifuatia nchini humo, huku viongozi wote wakitakiwa kuhakikisha utekelezaji wa amani ya kudumu kwa taifa la Sudan Kusini. Wachambuzi wa mambo wanasema kama makubaliano haya yatadumu, basi huu utakuwa mwanzo bora kwa Sudan Kusini na watu wake. Wananchi wa taifa la Afrika Magharibi la Togo leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, ambao unaonekana kuwa rais aliyoko madarakani anaweza kushinda kwa kuchaguliwa tena kwa muhula mwingine wa nne, licha ya kutolewa wito mara kadhaa kutoka kwa wapinzani kumtaka ajiuzulu. Rais Faure Gnassingbe amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo mitano na chama chake tawala kinasema kina matumaini ya kushinda tena. Kwa kuzingatia kiwango cha kuunganisha na kukusanya watu, tuna matumaini kwamba hali walionayo pia itashuhudiwa katika zoezi la kura, alisema Gilbert Bawara, msemaji wa chama tawala. Lakini miezi ya maandamano ya kupinga serikali mwaka 2017 yalisababisha vifo vya watu 20. Serikali ya Togo wiki hii ilimondoa mwakilishi wa Marekani katika wafuatiliaji wa kimataifa, hatua iliyozusha ukosoaji mkubwa kutoka Marekani. Gnassingbe amekuwa madarakani tangu mwaka 2005 kufuatia kifo cha baba yake aliyetawala tangu mwaka 1967. Sasa ana haki ya kubaki madarakani hadi mwaka 2030. Mwezi Mei mwaka jana alipitisha sheria iliyozuia marais kuongoza kwa miula miwili tu baada ya kuhamasisha mabadiliko ya katiba. Ametoa wito kwa wapiga kura kuongeza imani na yeye, akihakikisha kurejesha amani na utulivu katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO linasema muda umekwisha wa kuzuia virusi vya korona vinavyosambaa kwa kasi, huku idadi ya maambukizo nje ya China yakiongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jana wako katika mchakato ambako hali ya kudhibiti inahitajika kwa kasi, lakini ameonya kuwa fursa hiyo inapungua. China imeripoti Jumamosi kuna zaidi ya maambukizi ya watu 76,200 na vifo vya watu 2,245. Nje ya China watu 1,200 wameathiriwa na virusi hivyo na zaidi ya dazano wamekufa. Tedros amesema wakati idadi ya maambukizi nje ya China bado ni ndogo, anaona kuna wasiwasi wa kuongezeka kwa maambukizo mapya kote duniani. Amezungumzia pia maambukizo mapya ya corona nchini Iran ambayo yamezusha taharuki katika nchi hiyo na nyinginezo zilizoko pembezoni. Lebanon nayo imethibitisha maambukizo ya virusi hivyo jana Ijumaa. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 45 aliyewasili kutoka Iran alikuwa na virusi hivyo na sasa amewekwa karantini. Wakati huo dazani za miji huko Italia imefungwa leo Jumamosi baada ya kuripotiwa vifo viwili vilivyotokana na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeua mamia ya watu China bara na kuambukiza maelfu wengine. China ilitumbukia katika taharuki mwezi Disemba mwaka jana baada ya maambukizo ya virusi vya corona kugundulika katika mji wa Wuhan. Inaripotiwa kwamba shule, migahawa na biashara mbalimbali vimefungwa kwenye miji mbalimbali ya Italia na hata kuahirisha matukio mengi ya michezo na ibada za dini. Meya wa mji wa Milan, ambao ni maarufu kwa biashara, amefunga ofisi za serikali za umma. Mamia ya watu waliojihusisha na watu zaidi ya 40 wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo. Sasa wametengwa wakisubiria matokeo rasmi ya vipimo, ambapo watapatiwa huduma nje ya hospitali moja iliyofungwa huko Veneto. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Mchakato wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR unaonekana kufanya kazi baada ya wakimbizi 76 kutoka Ethiopia kukubali kurejea kwao kwa hiari kutoka kambi ya Kakuma huko Kenya. UNHCR inasaidia maelfu ya watu kurejea makwao wakitoroka miaka mingi iliyopita. Wakimbizi wengi waliorejea wanatoka Somalia na Ethiopia. Wengi wameishi uhamishoni kwa takriban miaka 12. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaripoti kwamba zaidi ya nusu ya watu hao ni wanawake na watoto, ikiwemo wale watoto waliozaliwa katika kambi ya Kakuma. Msemaji wa UNHCR, Shabia Manto, ameiambia VOA wakimbizi wametoroka mauaji, mateso na ukosefu wa uthabiti nchini kwao. Lakini hali imebadilika. Amesema wakimbizi wa Ethiopia wameongezeka na shirika limeamua kuwasaidia kurejea kwa hiari. UNHCR inatarajiwa kuwasaidia wakimbizi takriban 4,000 kurejea makwao kutoka Kenya na wengine 500 kutoka Djibouti mwaka huu. Hata hivyo, ili kurahisisha maisha yao, UNHCR inatoa fedha za kujikimu kwa wakimbizi hao. Pia itaendelea kutoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia kuingia tena kwenye jumuiya zao. Wachambuzi, wataalamu na wanasiasa wanaendelea kupongeza nchi za Uganda na Rwanda baada ya kutiliana saini makubaliano ya Ijumaa, makubaliano ya kubadilishana watu wanaotuhumiwa kwa makosa kati yao na kuendelea na mchakato wa kuachia huru wafungwa na hatimaye kufunguliwa mipaka. Aidha, wanasema makubaliano hayo ya kisheria yanayozihusisha nchi za Uganda na Rwanda yakisimamia kesi zote za kisheria zikiwemo zile za vitendo vya uasi vilivyoendeshwa na raia wao katika nchi hizo ni sawa na kufunguliwa ukurasa mpya wa uhusiano bora wa nchi hizo. Hata hivyo, kwa upande wao, marais wa nchi hizo mbili, Yoweri Museveni wa Uganda na Paul Kagame wa Rwanda, wameeleza kumekuwa na mafanikio tangu walipokutana juu ya ahadi ya pande mbili kufanya kila wanaloweza kuondoa mvutano kati yao. Taarifa zilizonukuliwa na vyombo vya mbalimbali vya habari zinasema hatua ya kuachiwa kwa wafungwa kutoka pande zote mbili na dhamana ya kuendelea na mchakato huo kwa kufuata sheria za kibinadamu za kimataifa zimepokelewa vizuri sana. Mkutano huo wa nne wa marais wa Rwanda, Uganda, Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefanyika katika mpaka wa pamoja na mji wa Gatuna. Makubaliano ya Rwanda yamesimamiwa na Angola na DRC. Makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo yanapendekeza kuwa Uganda katika kipindi cha mwezi mmoja ifanye uhakiki wa madai yote ya Rwanda juu ya vitendo vya uadui vinavyofanywa na waasi walioko Uganda dhidi ya serikali ya Rwanda. Thank you.
maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio nahodha ni mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, nani aliyebahatika hii leo, Kenneth?
Asanti Abdul Shakur. Hii leo anayebahatika kutufungulia uwanja ni Zegeli Laurent Buhogwa Mwanza. Nasema kwa sasa upo Mleba, Kagera. Unauliza, hivi hizi ndege za drone ambazo hazitumii rubani zinatengenezwa wapi na bei yake ni ngapi? Na hapa hujakamilisha wazo lako, unauliza na je Tanzania? Sijui ikiwa unataka kumaanisha ikiwa Tanzania ina ndege hizo za drone ama ulikuwa unataka kumaanisha na nini. Lakini inaweza kuwa alitaka kuuliza hivyo au vingine. Lakini mtaalamu wa kujibu maswali Abdul Shakur Abudi yupo tayari. Unasemaje kuhusu swali hili la ndege za drone?
Mimi kwa hakika sijui alitaka kuuliza nini upande huu wa Tanzania. Lakini kwanza kuhusu hizo ndege za drone, ni chombo kisichokuwa na rubani kilichoanza kutumiwa zamani kabisa kulingana na vitabu vya historia. Lakini hasa na majeshi ya mataifa makuu. Drone ya kwanza au kama inavyofahamika zamani UAV, Unmanned Aerial Vehicles, inaojulikana katika historia, ilitumiwa na Austria mwaka 1849 na kushambulia mji wa Venice, Italy. Marekani ikaanza kutengeneza chombo hicho chake wakati wa vita vya kwanza vya dunia mwaka 1916 na kuunda chombo cha kwanza Catteringburg. Mwaka 1915 Uingereza ikatengeneza na kuchukua picha kutoka angani, ni jeshi la Uingereza hapo ikafuatia. Jeshi la Israel nalo lilitumia ndege hizo kushambulia ndege za kijeshi za Syria mwaka 1982. Kila nchi ilikuwa inatengeneza chombo chake. Kwa hivyo unaona tayari toka miaka hiyo nchi mbalimbali zilikuwa zinatengeneza chombo. Basi unaona ni chombo cha zamani. Na kuweza kujibu swala la Zegeli ni kwamba chombo hicho hii leo kinatengenezwa katika nchi mbalimbali za dunia na kutumiwa kwa mambo mbalimbali. Kuanzia mashambulizi ya kijeshi kama tunavyojua Marekani inatumia sana katika nchi mbalimbali, hadi ndege ndogo ndogo ambazo watoto wanachezea ambazo zinajulikana hivyo hivyo drone. Au sisi waandishi habari leo tunatumia vyombo kama hivyo, yani drone, kupiga picha kutoka angani. Tunaona watu wanakusanyika, tunapiga picha, au unachukua mandhari ya mji unakuta kwamba ni drone inopiga picha zile, inakuwa na kamera imebeba. Basi utakuta kwamba ziko katika nchi mbali mbali. Sasa kupata bei, kwa hivyo itakuwa vigumu kujua bei moja ya drone. Sasa mfano unachukulia kampuni kubwa ya Amazon ya uagizaji kupitia mtandao wa internet. Inafanya majaribio ya kutengeneza drone ambayo itabeba mzigo wako hadi nyumbani, mzigo uloagizia kupitia mtandao wa internet na kutumia hizo drone na hali kadhalika kuweza kuileta mpaka mlangoni na kuondoka. Hivi karibuni huko Tanzania walitumia ndege hizo za drone kunyweza dawa dhidi ya mbu, na huko Zanzibar vile vile. Kuhusu bei, basi kulingana na mtandao wa jeshi la majini la Marekani US Navy, inaweza kugharimu karibu dola milioni 123. Walitangaza kwamba ndege ya drone iliyoangushwa na Iran wakati mmoja iliyokuwa ikijulikana kama Hawk iligharimu dola milioni 123. Tukisema hiyo ndo bei ya juu kabisa, drone za biashara zinaweza kuuzwa kuanzia dola 20,000 hadi kufikia drone unaweza kupata kwa dola 100 ili kuweza kucheza, kupiga picha mtoto kucheza nao nje na kadhalika. Kwa hivyo kwa ufupi, hayo ni maelezo kuhusu ndege isiyo na rubani. Na hivi sasa kuna majaribio ya kutengeneza ndege isiyo na rubani kubeba abiria katika mji kuepukana na msongamano wa magari. Kwa hivyo unaona kwamba drone imeendelea kuwa na mambo mengi na maendeleo ya kiteknolojia yako ya juu kabisa.
Hivi sasa zamu ni ya Ibrahim Adam. Sina uhakika uko wapi, lakini unauliza ni kwa nini viongozi wa Afrika Mashariki wanawatesa wapinzani?
Loo,
Abdu Shakur, kwa hakika unataka unakuta upinzani katika nchi takribani zote za Afrika Mashariki unadai kunyanyaswa isipokuwa labda Kenya kwa sehemu kubwa. Unasemaje?
Mimi kwa hakika labda ningelitumia neno kubanwa zaidi upinzani kutokana na baadhi wanateswa vile vile huko Uganda, Rwanda na Burundi kulingana na viwango vya haki za binadamu na ripoti za vyombo vya haki za binadamu kote duniani kueleza kwamba kuna unyanyasaji au unasema msikilizaji kuteswa kwa wapinzani. Na hapa ninaweza kusema kuna sababu mbalimbali kutegemea kila nchi namna siasa zinavyoendelea. Uganda iko tofauti, Rwanda iko tofauti, lakini msingi ni kwamba upinzani unakandamizwa. Hata hivyo wachambuzi wengi wanakuwa na maoni kama hayo kama anavyoeleza Rijal.
Unajua tukizungumza Afrika Mashariki tunazungumza Tanzania, tunazungumza Kenya, tunazungumza Uganda, na sasa hivi tunaiunganisha Rwanda na Burundi. Sasa unakuta kwa kiasi fulani vyama vilivyokuwa utawala ni vyama ambavyo ni zao lililotokana na vyama kutokana na uhuru. Unaweza kusema kwamba Kenya ni mabadiliko, lakini si mabadiliko. Ukitizama si KANU, lakini kile chokuweko ni mtoto wa KANU. Ukiangalia Uganda, utamuona Museveni anokuweko ni kama ni muendelezo wa ile kutoka. Sasa wamekaa wanahisi upinzani unapata nguvu kila kukicha. Na kutokana na kule kupata nguvu kila kukicha, watawaondoa wao. Na wakiwaondoa wao ni kila wakati wanafikiri, je, wakija hawa sisi tutakuwa kwa salama? Sasa hili swala hili halinakuwa haliwapi jawabu. Kutokana kwamba haliwapi jawabu, ndipo wanatokana na huu mkandamizo ulokuweko. Na huu mkandamizo ulokuweko kila ukikicha, ikiwa utaendelea, utazidi kupa nguvu hivi vyama, kwa sababu vyama tangu kwa kuingia katika vyama vingi vilikuwa tunaambiwa vichanga, lakini kila kukicha vinapata nguvu. Ingawa unakuta kwengine watu wanapinda ile, wana cross kutoka huku pinzani wanarudi serikalini, lakini jua zaidi na tusisahau ni kwamba sasa hivi vijana ndio wanaviunga mkono na vijana ni wengi. Kwa hivyo ni lazima sasa vyama hivi vilivyokuwa katika utawala watafute njia ya kukaa wakasikilizana nao, kwa sababu kutafika nukta kwamba watakuja juu tu juu ya huu mkandamizo wote wanaupata. Mkandamizo ni mkubwa, lakini wote hiyo mkandamizo unaotokea itafika pahala kutakuwa nguvu zao haziwekani. Kama tumtizame Bobby Wine, Bobby Wine utizama katika nguvu zake zote zinaonekana ziko mjini, lakini zikapokuja kufika vijijini kutakuwa hakuna njia na hakuna mkandamizo wote. Tumeona serikali zilipokuwa madarakani zinatumia mikandamizo mikubwa. Tumeona Iran wakati wa Shah Mohammed Pahlavi, lakini nini baadaye? Ingawa ilikuwa si chama, ilikuwa ni vuguvugu. Kwa hivyo haya mavuguvugu ya kutokana na hivi vyama vya upinzani vimo katika mkandamizo, lakini kila siku zikienda zinapata kuungwa mkono na watu mbalimbali.
Naam, hiyo ndio sababu kuu kwa viongozi wa Afrika kung'ang'ania madaraka, kutaka kubaki, kutotaka kuondoka mhula ukimalizika, na kubana upinzani kutoweza kujipanga hasa kama uchaguzi unakaribia, ili wasiweze kuleta ushindani mkali. Sababu nyingine ni kwamba wakiwaruhusu wapinzani kupata nguvu na kuchukua madaraka, huenda wakawageukiwa na kuwawajibisha kutokana na ulaji rushwa au makosa mengine ya kisiasa au uhalifu uliofanywa wakati wa utawala wake.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninapiga hodi mjini Fizi, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, kwako Anzuruni Abikelwa Regan. Unauliza maswali moto moto sana. Kwanza unataka kufahamu ni nchi gani ya Afrika inayojengwa vizuri zaidi, ikimaanisha upande wa miundombinu na kadhalika. Na unataka orodha ya nchi 10. Halafu Anzuruni anataka pia kufahamu nchi 15 zenye nguvu duniani kwa hivi sasa. Hajasema nguvu gani, ikiwa kijeshi, kisiasa au kiuchumi. Anataka tu kujua nguvu nchi 15 zenye nguvu zaidi duniani. Na hatimaye anataka kujua ni ugonjwa gani husababisha kitisho kikubwa duniani wakati huu. Abdushakur, huyu amekupa maswali mazito mazito. Hakika una majibu rahisi rahisi. Yama mepesi mepesi.
Naam, Kenneth, jamaa wa Kongo wanatufurahisha, wanajitokeza sana kwenye jukwaa hili la maswala na majibu. Hii ninaambiwa ni kutokana hasa na kuweza kutusikiliza zaidi siku hizi huko mashariki ya DRC, ambako tumepata washirika wengi wanaopeperusha matangazo yetu. Heko kwa VOA kuweza kuwa na washirika wanaotangaza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa nikitaka kujibu swali la msikilizaji wetu wa Fizi, ni kwamba kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya binadamu, nchi iliyoendelea vyema barani Afrika inatajwa kwa Ushelisheli, ikifuatiwa na Mauritius, Algeria, Tunisia, Botswana, Gabon, Afrika Kusini, Misri na Morocco. Lakini vigezo vinavyotumiwa na Umoja Mataifa kufikia uamuzi huo, baadhi ni matarajio ya maisha, mapato ya wastani ya wakazi na elimu, mapato jumla nchi na maendeleo kwa ujumla. Lakini ukiangalia vile alivouliza nchi yenye miundombinu au imeendelea vipi kwa haraka, baadhi watauliza je, Rwanda iko wapi? Kwa kweli miundombinu ya Rwanda imeendelea sana ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika. Wanasema kwa hivi sasa wanaweza kusema inaongoza, kwa sababu imepiga hatua moja kubwa sana kuliko mataifa yote ya bara Afrika katika barabara, majengo na kadhalika. Lakini kulingana na hiyo takwimu za Umoja Mataifa, Rwanda imeodhoreshwa ni nchi ya 21 katika maendeleo ya binadamu kulingana na vigezo walotumia kuhusu mishahara na kadhalika. Kwa upande wa nguvu, nadhani msikilizaji anataka kujua taifa lenye nguvu za kijeshi, au inaweza kuwa vile vile ni kiuchumi. Lakini tukiangalia kwa upande wa kiuchumi, Marekani inaongoza ikifuatiliwa na Uchina. Kwa upande wa nguvu za kijeshi, hatuna muda kutaja majina yote ya nchi zinazoongoza. Kulingana na Business Insider, nchi yenye nguvu duniani ni Marekani, ikifuatiwa na Russia, China nafasi ya tatu, India, Ufaransa, Uingereza na Japan. Na nikimaliza kwa upande wa ugonjwa wenye kitisho kwa hivi sasa, kulingana na shirika la afya duniani WHO, ni magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa hewa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti yake inaeleza kwamba watu 9 kati ya 10 duniani wanavuta hewa chafu kila siku katika takwimu za mwaka 2019. Na hivyo kutishia magonjwa yanayoweza kujitokeza ni matatizo ya kupumua, moyo na ubongo. Na inakisiwa watu milioni 7 walifariki mapema kutokana na magonjwa hayo mwaka uliopita. Na pili ni magonjwa yasiyoambukiza, ambayo ni kisukari, saratani na ugonjwa wa moyo. Magonjwa hayo matatu yanaongoza vile vile na ni kitisho kwa dunia nzima kwa wakati huu kulingana na WHO. Kenneth, nafikiri muda unamalizika na BMJ Muridhi ananiambia shukuru, muda wangu umeshafika, nina viji mambo moto moto hadi wakati huo. Basi kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kushiriki nasi katika maswali na majibu Sauti ya Amerika.
Alright, nina hakika msikilizaji kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua kwamba idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika iko chonjo kuletea baadhi ya yalojiri wiki hii katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Tunaanza safari yetu hii leo huko mjini Bonn, Ujerumani. Mtu mmoja alizua hali ya sintofahamu huko Bonn baada ya kwenda kwenye kituo cha polisi na kudai kwamba mkewe alikuwa amegeuka kuwa mnyama. Maajabu. Msikilizaji, kama unadhani kwamba hadithi za majini upatikana tu kwa Afrika Mashariki, basi umenoa. Polisi ambao walisikiliza kwa makini akisimulia jinsi mwanamke huyo alivyobadilika kuwa mnyama, hatimaye waliandamana naye hadi nyumbani kwake, ambako yale walioyashuhudia pia yaliwakanganya. Mwanamke huyo John Devaney alianza kutoa sauti zisizo za kawaida, huku akionyesha sura ya kuogofya kwa yeyote aliyemkaribia. Polisi waliwaita wana ambulensi na ikabidi mama huyo kupuliziwa dawa ili atulie na kupelekwa hospitali ili kubaini ni nini hasa kilichompata. Kufikia leo asubuhi, msikilizaji, hospitali alimolazwa mama huyo katika kitongoji kimoja huko Bonn haikuwa imetoa maelezo zaidi kuhusu mama huyo. Tukiachana na hayo ya mwanamke anayegeuka na kuwa mnyama, hebu msikilizaji tusafiri hadi huko Uingereza tuangalie ni yapi yamejiri wiki hii. Tuna habari za kuhuzunisha kutoka huko Welsh, ambacho ni kitongoji kimoja huko Uingereza, kuhusu mama aliyempiga mwanawe hadi akafa eti kwa sababu alishindwa kukariri Korani takatifu. Maajabu. Vyombo vya habari huko Cardiff vimeripoti wiki hii kwamba Sarah Edge mwenye umri wa miaka 33 alimuua mwanawe kwa kumpiga rungu kwa siku kadhaa na hatimaye kuuchoma mwili wake eti kwa sababu alikuwa anajaribu kuuficha ushahidi. Mahakama moja huko Cardiff, Uingereza, imemhukumu mama huyo kifungo cha miaka 17 gerezani kwa kitendo chake hicho cha ukatili. Na kwa habari hizo za kusikitisha kuhusu mama anayemuua mtoto wake mwenyewe kumzaa eti kwa sababu ameshindwa kukariri Qur'an takatifu, msikilizaji, naona time zangu zimekatika. Kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kumzaa mwana si kazi, kazi kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Barabara kabisa, kipindi cha viji mambo naye BMJ Muridhi siku ya leo kimeletwa naye. Basi sasa mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Sudan Kusini imefungua ukurasa mpya kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya viongozi waliokuwa na hasimiana kuunda serikali ya mseto ambayo wafuatiliaji wengi wanasema pengine kipindi hichi itadumu. Siku moja baada ya Rais Salva Kiir kuvunja serikali iliyokuwepo, kiongozi wa upinzani Riek Machar aliapishwa kama msaidizi wake, utaratibu ambao uliwahi kuvunjika mara mbili katika kipindi cha awali na kusababisha mapigano yaliyoua karibu watu 800,000. Wananchi wa taifa la Afrika Magharibi la Togo leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa urais ambao unaonekana kuwa rais aliyoko madarakani anaweza kushinda kwa kuchaguliwa tena kwa muhula mwingine wa 4 licha ya kutolewa wito mara kadhaa kutoka kwa wapinzani wake kumtaka jiuzulu. Rais Faure Gnassingbe amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo mitano na chama chake tawala kinasema kina matumaini kuwa atashinda tena. Shirika la Afya Duniani WHO linasema muda umekwisha wa kuzuia virusi vya corona vinavyosambaa kwa kasi, huku idadi ya maambukizo nje ya China nayo pia yakiongezeka zaidi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.